እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሳህል እውን ስለ ዘይተፈለየና በሰዓት እዚ ከም ብሓድሽ እውን ክንራኸብ ስለ ዝፈቐደልና ስም እግዚኣብሔር ዝተባረኸ ይኹን። እወ ካብ ዝረአን ዘይረአን መጻወድያ ናይ ጸላኢ ብምሕላው ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ዙርያ መኣዱ ስለ ዝኣኻኸበና ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከም ትፈልጥዎ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ጀሚርናዮ ዘለና ኦሪት ዘፍጥረት ክኸውን ከሎ ሎሚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ኢና ክንመሃር። ኦሪት ዘፍጥረት ዝሓለፈ ግዜ ተማሂርና ከም ዝነበርና ዝዝከር ኮይኑ ኣብኡ ካብ ዝነበሩ ዝዓበዩ ነገራት ምውላድ ናይ ይስሓቅን ናይ ኣጋር ምስ እስማዒል ስደትን ከም ዝነበረ ምዝካር የድሊ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ናይ ይስሓቅ ምውላድ ምስ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወላልዳ ተመሳሳልነት ከም ዝነበሮ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ብዘይክኡ ድማ ይስሓቅ ንመንፈሳዊ ነገር ክውክል ከሎ እስማዒል ድማ ንስጋዊ ነገር ዝውክል ኮይኑ ከም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝተምሃርና ዝዝከር እዩ። ሎሚ ድማ ምዕራፍ 22 ሓቢርና ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅድሚ ናብ መደብና ምስጋርና ግን ጸሊና ክንጅምር ኢና። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ተባሂሉኹም ዝተጻሕፈ ብሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር እንሆ ንዅላትና ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ዝተምሃርናዮ ክንነብር፣ ከም ዝተምሃርናዮ ክንመላለስ፣ ከም ዝተምሃርናዮ ክንሓስብ፣ ኪነው እቲ ጽሑፍ ድማ እግዚኣብሔር ከይንሓስብን ከይንኸይድን ከይንነብርን ጸጋኻ ዘበለ ዅሉ ተብዛሓልና ስለ ዘሎኻ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ነመስግነካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ድማ ንንቢ ነፍሲ ወከፍና ዝኸውን ዝቑረስ እንጌራ ሕይወት ስለ ዘሎካ ንባረኸካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰማዕቲ ጥራይ እናኾንና ርእስና ከይንጥብር ገበርቲ ቃል መታን ክንከውን ከምቲ ዝተምሃርናዮ ብጽድቅን ብቕድስናን ክንመላለስ ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዝሓመሙ ፈውሲ ክኸውን፣ ንዝተጨነቑ ዕረፍቲ ክኸውን፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣብ ማሕሩን ኣብ ምክልኻል ሃገርን ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝሰምዑ ዘለዉ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኩሎም ድማ እግዚኣብሔር በቲ ዝጽውዑኻ ዅሉ ኣለኹ ክትብሎም ቃልካ ክትልእኽ ክተጸናንዖም ንልቦም ክዝንን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ሕልፈት ፍሉይ ቁም ነገር ክተዕጥቖም ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዘንዳ ሕርወት መዓልትታት ዓለም ብብዙሕ ነገር ኣብ እትናወፀሉ ዘላ ዘመን ንቓልካ ሒዝና እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸል እዚ ቄናንን ጠዋይን ወለዶ ሕፍቲ ደይብሎም ከም ደቂ ኣምላኽ ኮይንና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከም ብርሃን እነብርህ መታን ክንከውን ነቲ እትነግረናን እትምህረናን ብዘይ ምጉርምራም ክንእዘዝ ክንክእል ጸጋ ዘበለ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ኣውሕዞ። ኣቦና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስለ መራሕቲ ሃገርና፣ ስለ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ስለ መራሕቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍልታት ናይ መንፈሳዊ ይኹን ፖለቲካዊ ዓለም ዘለዉ ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ልቦም ብፍርሓትካ ክምላእ ንጽሊ ኣሎና። ንዓኻ ምፍራሕ ይኹነሎም። ንህዝቦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝበታትንን ዝሰባብርን ውሳኔ ካብ ምውሳን ክተናግፎም ብፍላይ ድማ ንዓኻ ቁጣዕኻ ዝነሃህር ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ካብ ምውሳን ክትረድኦም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ بسعات زي نتي عم عرف عسران كلتن أوري زفترة زلو حساب كدممر عينا إذا مزمور إزياء أننا سمعكم مصحف قدسكم أم عرف عسران كلتن أوري زفترة كتوتو بود ما تمهرلو ورقاقتن في الرخو من كتدالو بمحرة أملاق معدكم قويت أسوس يبارككم
ناب سفر تلاتي بإمنة واتي زي ما ازعزو زبلخ خاتي نغتري يا ريكو بإمنة زورو سم يسوس سواقو مسغانا مسجدركو وهديقو تسبع بلا يا ريكو بزينا بلا التمت تمت
ريزة فترة معرف عسران كلتان أبزم عرف زي نحادة كاب كندي مالت عبيتو قدات متحف قدسو خنة عر استغنرينا نابتي أخران دي ابن أون أبرهان كمي جيرو نحادة ودون مسواتي كمزقربو كن عزبينا ريزة فترة معرف عسران كلتان أبرهام نودو يسحاق نمسواتي زقربو اللو معرفيو جزيابير نا أبرهام نحادة ودو أبتز عزوزو مسوي سفرة نمسواتي كقربو مسحاتتو نسود ما فقادن يقينو كساب مو داتا تما عززي برقيت زي عزيو زقرم عبي تاريحيو زقاء نا أبرهام ناي مو داتا زعبين فتنان نبره زم عراف زي اقزي أبير نشاب عين نمو داتا نجيزي نا أبرهام كم اتقل تقلو ينقرن نا كابزن دحار اقزي أبير نا أبرهام منم كقبر أي حاتوني كاوشتي متحف قدوس عسرت عبيت معرفات تقاسو انت تبهالو نزف فترة معرف عسران كلتن حدا خابتم عسرت غيركم كتقاسو عالكم مغنياتو از معرف زي سب نمسوات النز تحاتة اللو ناي مجمرا معرف سلزوهنه زدما اقزيابير كونه إلو ناي سب مسواتي كنوع كمزي كونه نمرعي بعلاما زقبروي أرحيقنا أنت دعا تملكيتنا دما إجابير نحاتياتي نياتات نملحان نهيوت مسواتي كمزدالي كنستوع النخيلينا كام منغودك إساب نزي نهيوت مسواتي كقرب زخيل حادب كيالبون نزي كفتس أم زخيل ود إجابير يسوس كريسوس ترايو إزم عراف زي مز مزمور عسران كلتن إجاس حمسان سلسن ينت عطري أبزم عراف زي نمجم مراقزيان ازا حق ازي كستوعل كاللخو مس يسوس كريستوس امسكال زتسقل اللخونتات تمساسيلو سلت ترعيني آمنا اقرريمونيو يسحاق مولادو ترعيزي كونه نمسوأتي مقرب أون مسيوة يسوس كريسوس تمساس لنت علوه ياقوب أما الأخت بزعبا زخونتا تقيسو خطحف كلو حدا أقرر من أقريو ززالب أبرهام أبونا دون إساق ودو أما سوي مس أغربو بقبر عيس أدقن يبل ياقوب كال أي معرف فقدي عسران حدن باولوس نزي أبا هلازي تقيسو أبرومي معرف أربعة كمز السعب تزاري بيو أمبارسي أبرهام أبونا بسقا أنتاي رقيبو كنبلينا أبرهام بقبري تقريقو أنت زخونسي قلز مكحلو مرخبا نيرو أبكد ما أملح قنا عي كونن اتي تحفك أنتاي يبل أبرهام بأملح أمن أمو ازي نتسدكي كوينو تقطرو اللي يبل رومي ربعي معرف كفقر حدا سقاب سلسته بمسرت ازي أبا خلازي من يقنع ياقوب ويس باولوس ناتي ملسقن كلتيهم قناعاتهم زبليو بقدام النت كنستبول اللوزلنا نقر كلتيهم بحادة قداي مالت بزعبا امنتهم تزاريبهم ياقوب زبلو بزعبا امنت انبر بزعبا حقي ايكونن باولوس دما نزف فترت معرف عصر تحموشة تقيسو بزعبا ابكدمي اكزيابير مصداقيو ززارب ابراهام ابكدمي اكزيابير امنت نبرو ناي لبو زفلت قلو دما اكزيابير تراي نبره بإجزابير كا عمنا نصد ما نتصد كي تقطر اللو يبلنا أوريزة فترة عصرتو حموشة فقدش يدشة أبرهام بزوح قزيه كم الصحة كابزي بمقاس دما أب كباب يوزونا برو سبات إزي سبزي تسعادق أيكونن كم زبلوو كن ردع نخيل كوينو قنا نوردو أب تمسويي نمسواتي مس أقربو لبوم زي ترارف رجستيمان كي ترفة أبرهام نأمنتو بقبرو زرعي حق إنيانا إبن السب مخانو تقبلهم يم ياقوب أبرهام بقبرزيز أدق السب مخاني تقلت أبزقنا معاسيو بقبرزيز أدقو زبل حطو كل عالي خيليو ملسوقنا نودو مسواتي مساقربو زبليو حجون حالي رحطو ملعالو أي ترفنيو نمخانو أبرهام بحق نودو دو سوي إيوو برقيت نودو أي سووون كوينقنا فقادن ياخوينو نمسواتي أغريبويو نزي فقدن ينتو دما ايو ياقوب ناي ابراهام قبراوي امنت الو زتصوعو ياقوب نتي ام معرف اسران كلتن زتقلت قبراوي امنت ابراهام كتكور اللو خلو باولوس دما ندحريت بمخاد نتي بقزابير كا امنه نسو دما نتصدكي تقصر اللو زبل ناي معرف عصر تحمشه حقي يتكور اللو سلزي كلتي ام زمسا سلو دعنبر زرات امو اي كونون مالتي اغزابيرن ابراهام نيسا سؤالو خمس حتتو زرينا اب اسران كلتن فدي حاده اوريز فطراتي دحرز نغير زخا كونه يبلنا املاخنا ابراهام مكرو بلون ابراهام نسقا نيهو بله اتي مكرو زبل قال قرب كبز زبليو اب كندو حتتو وي مزونو انت زبحال زحاشه مخونه نيرو ياقوب أما الأختو إكزابير نمان نمسب زفتن نخفقات كمزي مكرو بقلت أقميت أوي إكزابير أمنت هزبوم أنتي كرئي حد حدا قزي فتنا يمكرومي نا أبرهامون بزمال كعزين فتنا مكرو اندقنا دما أشقار نقر كقبرو حاتتو اندقنا دما أشقار نقر كقبر حاتتو أفقد غلطة مثل نسجر مبارنتي اتفوتو حدا ودق هايساق وسدمو نام مدري موريا كيت أب أدما أب حدا قابتي أنا زنقرك آخران نزحر مسواتي سوا أيو بلا يبلنا قاب زمعرف ازيك اتسئلو مالت أمعرف عسران سلسن سارا أمبل ميتن عسران شوعتن عمت أدمياء خمزموتت كمزت تقبرتن تتقيشو إنا كمركب نزي معرف عسران كلتن كننا تأثرو كلنا إساق العاقم زي نبره كتردو تقول يخم إساق ولد كله سارا قال تسع عمد شما قلي عز نبرت أبزموتو تلو قزي دما قال ميتن عسران شوعتن عمد نبرت زمال الدما إساق عبت قزي تي ودس لسان شوعتن عمد كوين اللو مالتيو قزي أبيهير نا أبرهام نودو مسوات غير وكغربو أبزحات تلو قزي إساق منالبات ودي سلاسا وي ود سلاسان سلسان عمت من إسي ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ እትፈቱ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ብምባል ንኣብርሃም ክዛረቦ ከሎ ልቢ ኣብርሃም ጥራይ ዘይኮነስ ልቢ እግዚኣብሔር እውን ማዕረ ክንደይ ከምዚ ትንከፍ ኣስተብህሉሉ ኢኹም። የሱስ ክርስቶስ ካብ ኣካል ስላሴ ናይ ውሉድ ቦታ ዝሓዘ እዩ። እቲ ሓደ ወድኻ ዝብል ቃል ምስቲ እንኮ ወዲ ኣምላኽ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ተመሳሳሊ እዩ። ነቲ ትፈትዎ ሓደ ወድኻ ጐይታ የሱስ ኣቦይ ይፈትወኒ እዩ ክብል ተዛሪቡ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ኣብርሃምን ወድን ዘሎ ኩነታት ኣብነት ናይቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ኣብን ወልድን የሱስ ክርስቶስን ዘሎ ፍቕሪ እዩ ዘርእየና። ከምቲ ኣብርሃም ወዱ መስዋእቲ ክኸውን ዝፈቐደ እግዚኣብሔር እውን ንወዱ የሱስ ክርስቶስ መስዋእቲ ክኸውን ፈቒድ እዩ። ናብ ምድሪ ሞርያ ኺድ፣ ብዙሓት ሰባት ነዚ ምድሪ ሞርያ ድሕሪ ብዙሕ ኣማይት ዓመታት ኣብ ቤት መቕደስ ዝተሃነጸሉ ከባቢ ከም ዝኾነ ከምኡውን የሱስ ክርስቶስ ካብቲ ከባቢ ወጻኢ ንነብሱ ዝሰውኣሉ ቦታ ከም ዝኾነ ይኣምኑ። ጎልጎልታን እቲ ቤት መቕደስ ዝርከበሉ ከባብን ዝተረሓሓቐ ኣይኮነን፣ ኣብ ሓደ ከባቢኦም ዝርከቡ። እቲ ቦታእቲ ድማ ሞርያ ይበሃል። ነቲ ልክዕ ቦታ ምምልካት ዘይከኣል እኳ እንተኾነ የሱስ ክርስቶስ ንነብሱ ኣብ መስቀል ዝሰውኣሉ ቦታ ከምኡውን ኣብርሃም ንወዱ ይስሐቅ ንመስዋዕቲ ዘቕረበሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋዕቲ ሰውዓዮ በለ። ሕጊ ሙሴ ክሳብ ዝመጸሉ ግዜ ዝቃጸል መስዋዕቲ ይቐርብ ነይሩ። ካብኡ ንድሓር ናይ ሓጢኣት መስዋዕትን ናይ በደል መስዋዕትን ክቐርብ ጀመረ። ኣብዚ ቦታ እዚ እንሪኦ ዝቃጸል መስዋዕቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ እዩ። እዚ ድማ ንሰብ መስዋዕቲ ጌርካ ምቕራብ እዩ። ኣብዚ ግዜ ሓደ ናይ ሞራል ሕቶ ዝለዓል ነገር ኣሎ። ንሰብ መስዋዕቲ ጌርካ ምቕራብ ጌጋዶ ኣይኮነን፣ ብመንጽር ሞራል እንተ ዳርእናዮ ብርግጽ ጌጋ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብርሃም ንወዱ ክስውእ ኣብ ጉዕዞ እንከሎ ኣብ መንገዲ እንተ ትረኽብዎ ከምዚ ኢልኩም መሓተትኩምዎ ነርኩም፣ ኣብርሃም ናበይ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ? ንሱ ድማ ንወደ ይስሓቅ መስዋዕቲ ክቐርብ ይኸይድ ኣለኹ ኢሉ ምመለሰልኩም። ንስኻትኩም ድማ ንሰብ መስዋዕቲ ምግባር ጌጋ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ትብልዎ። ንሱ ድማ እወ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ተማሂረ፣ ኣብ ከባቢየይ ዘለዉ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቕን ዝጠፍኡን ህዝብታት ንሰባት መስዋዕቲ ምግባር ከም ዝተለማመዱ እፈልጥ እየ። ኣነ ግን ብኣንጻሩ እየ ተማሂረ፣ ንሰብ መስዋዕቲ ምግባር ከም ዘይግባእ ተማሂረ እየ ይብለኩም። ንስኻትኩም ድማ ኣስዕብ ኣቢልኩም እሞ ንምንታይ ድኣ ንወድኻ መስዋዕቲ ትገብረለኻ ኢልኩም ተሓትዎ። ንሱ ኸዓ ዝፈልጦ የብለይን፣ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ነገር ከም ዝኾነ ጥራይ እፈልጥ። ልዕሊ 50 ዓመታት ምስኡ ተጓዒዘ፣ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ኣይደረበየንን። ድሓር ከዓ ሕማቕ ነገር ክገብር ሓቲቱኒ ኣይፈልጥን እዩ። ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ምስ ዘቕርበለይ ግና እቲ ምኽንያት ብፍጹም ኣይተረዳእንን። ኮይኑ ግና ክሳብ መወዳእታ ዝበለኒ ኩሉ እንተ ፈጸምኩን እንተ ተማእዘዝክዎን ንይስሐቅ ወደይ ካብ ሞት ከተንስኦ ኸም ዝኽእል ኣኣምን እየ። ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል እምነተ እዩ ብምባል ይምልስ ይኸውን ዝብል እምነት ኣሎኒ። ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ከም ዝተማእዘዘ ኣብ ዝቕጽል ክንሪኦ ኸለና ኣብርሃም ንወዱ ናብ ቦታ መስዋዕቲ ሒዝዎ ምኻዱ ኣዝዩ ዘገርም ታሪኽ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 4 ዘሎ ሓሳብ ክንሪኦ ኸለና ንጽባሐይቱ ድማ ኣብርሃም ኣንጊሁ ተንስአ፣ ኣድጉ ጽዒኑ፣ ክልተ ግዛኣቱን ወዱ ይስሐቅን ምስኡ ወሰደ። ንዝሓርር መስዋዕቲ ዝኸውን ዕንጨይቱን ፈለጸ። ተንስኡ ድማ ናብታ ኣምላኽ ዝነገረ ቦታ ኸደ። ኣብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣዒንቱ ኣንቃዕሪሩ ነታ ቦታ ብርሑቕ ረኣያ ይብለና። ኣብርሃም ኣብቲ ንወዱ ይስሐቅ ክስውኣሉ ዝተነግረ ቦታ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ እዩ በጺሑ። ኣብዚ ኣስተውዕሉ ኢኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ኣብርሃም ኣብዚ ሳልሳይ መዓልቲ እዩ ንወዱ ይስሐቅ ከይሞተ ማለት ከይተሰውአን ከሎ ብሕይወቱ ዳግማይ ረኺብዎ። ኣብርሃም ኣብ ኣእምሩ ይስሐቅ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝሞተ እዩ ወሲድዎ። ኮይኑ ግና እቲ ሳልሳይ መዓልቲ ንይስሐቅ ሞት ዘይኮነስ ሕይወት ይኮይኑሉ። ኣብዚ ኸመይ ዝበለ ምሳሌ ኢና ንርኢ ዘሎና። ናብ ፍቕዲ 5 ምስንሰግር ኣብርሃም ድማ ንግዝኣቱ ምስ እዛ ኣድጊ ኣብዝጽንሑ፣ ኣነን እዝወድን ከዓ ናብቲ ከድና ክንሰግድ ኢና ናባኻትኩም ድማ ንምለስ በሎም ይብለና። ብድሕሪ እዚ እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ ኣቦን ወድን ማለት ኣብ መንጎ ኣብርሃምን ይስሐቅን ጥራዩ ዝካየድ። ልክዕ ከምዚ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ሕይወቱ ኣሕሊፉ ንምሃብ ኣብ ዝተዳለወሉ ሒደት ሰዓታት እግዚኣብሔር ንዅሎም ሰባት ስቕ ኣቢልዎም ነበረ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስን ኣቦን ጥራዮም ብመንፈስ ዝዘራረቡ ነይሮም። ምድሪ ጸልሚታ ስለ ዝነበረት ኵሉ ሰብ ኣብ ፍርሒ ተዋሒጦ ነበረ። እቲ ንሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል እግዚኣብሔር ኣብ መስቀል ይስዋዕ ስለ ዝነበረ እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ኣብን እቲ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ዝነበረ ወልድን የሱስ ክርስቶስን ጥራይ ነበረ። ወዲ ሰብ ካብ ዝርርብ ተሓሪሙ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዝርርብ ክሳተፍ ኣይከኣለን። ኣብዚ ቦታ እዚ እንሪኦ ድማ እዚ እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዝዘራረበሉ ዝነበሩ ኣቦን ወድን ማለት ኣብርሃምን ይስሐቅን ጥራይ ነበሩ። ፍቕዲ 6 ንርአዮ። ኣብርሃም ድማ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ወሲዱ ንወዲ ይስሐቅ ኣሰከሞ። ሓውን ካራን ከዓ ብኢዱ ወሰደ። ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ይብለና። ኣብርሃም ድማ ነቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ወሲዱ ንወዲ ይስሐቅ ኣሰከሞ ዝብል ቃል ኣሰዕሉሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ተሰቕለ መስቀል በዕሉ ከም ዝተሰከሞ ዘክሩ። እቲ ሓዊ ምልክት ፍርዲ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻራ ድማ እቲ ፍርድን መስዋዕትን ከም ዝተፈጸመ ዘመልክት እዩ። ኣብ ፍቕዲ 7:6 ክንርኢ ከሎና ይስሐቅ ነብኡ ኣብርሃም ኣቦዬ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንሱ ኸዓ እነኹ ወደይ ይበሎ። ንሱ ድማ ሓውን ዕንጨይትን ሲ እንሆ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ደኣ ኣበይ ኣሎ በለ። ኣብርሃም ከዓ ወዴ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ሲ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልዕ እዩ በለ። ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ይብለና። ከምቲ ኣብ ቁጽሪ 13 እነንብቦ፣ ኣብርሃም ሓደ ቐርኑ ብሓረግ ዝተታሕዘ ድዑል ረኺቡ ኣብ ክንዲ ወዱ ንዝሓርር መስዋእቲ ሰዊእዎ እዩ። ኣብርሃም ግና ኣቐዲሙ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕሲ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልዕ እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብርሃም ነዚ ነገር እዚ ኣቐዲሙ ብመልክዕ ትንቢት ከም ዝተዛረቦ ምስ ትብሃል ጽቡቕ እዩ። ድሕሪ ብዙሕ ኣማይት ዓመታት ዮሐንስ ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ዘዳለዎ ናይ እግዚኣብሔር በጊዕ ከምዚ ኽብል ገሊጾ ከም ዝነበረ ንዘክር። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 29 ንጽባሕቱ ዮሐንስ ንየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረአየ እሞ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ ይብለና። ኣብርሃም ወላ እኳ እቲ ምኽንያት እንተዘይተረድኦ ንወዱ ግን ኣብቲ መሰዊኡ ሰቒሉ ንዝሓርር መስዋእቲ ክስውኦ ተዳልዩ ነበረ። ናብቲ ኣምላኽ ዝነገረ ቦታ መጹ። ኣብርሃም ድማ ኣብኣ መሰዊኡ ሰርሐ፣ ዕንጨይቲ ኸዓ ጸፍጸፈሉ። ንወዱ ይስሐቅ ኣሲሩ ድማ ኣብቲ መሰዊኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕንጨይቲ በጥ ኣቦሎ ይብለና። ይስሐቅ ኣቦኡ ኣብርሃም ብሓይሊ ከገድዶን ክኣስሮን ዝኽእል ቈልዓ ኣይነበረን። ኣብዚ ግዜ እዚ ወዲ 30 ወይ 33 ዓመት መንእሰይ ስለ ዝነበረ ብሓይሊ እንተ ዝኸውን ንኣብርሃም ምስዓሮ ነይሩ። ኮይኑ ግና ይስሐቅ ነብኡ ብፍጹም ተማእዘዞ፣ ክሳብ ሞት ነብኡ ተማእዘዞ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ፍቓደይ ዘይኮነስ ፍቓድካ ይኹን ብምባል ክሳብ ናይ መስቀል ሞት ነብኡ ተማእዚዝዎ እዩ። ዝገርም ምምስሳል ድማ እዩ። ኣብርሃም ድማ ንወዱ ክሓርድ ኢዱ ዘርጊሑ ካራ ወሰደ ይብለና ፍቕዲ 9። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነ ንስኻትኩምን እንተ ንነብር ኣንተ ኣብርሃም ንወድኻስ ክትሓርዶ ኢልና ብስምባደ መሓተትናዮ ነርና። ንሱ ድማ እወ ኽስውአ፣ እዚ ምግባር ቅኑዕ ከም ዝኾነ ተማሂረ እየ፣ ግን ከዓ ንእግዚኣብሔር ምእዛዝ ኣነ እውን ተማሂረ እየ ኢሉ ምመለሰልና ይመስለኒ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ሕይወት ኣብርሃም ዓብዪ ቅልውላዊ እግዚኣብሔር ብ4 ዓበይቲ ፈተንቲ ኩነታት ከም ዝሓልፍ ገይርዎ እዩ። መጀመርያ ካብ ዓዱን ቤተሰቡን ተፈላልዩ ካብ ኡር ከሊዳውያን ክወፅእ ተኣዚዙ። እዚ ድማ ንኣብርሃም ፈተና እዩ ነይሩ። እቲ ኻልኣይ ሎጥ ካብ ኣብርሃም ዝተፈለየሉ ግዜ እዩ። ኣብርሃም ንሎጥ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ካብኡ ክፍለ ይደሊ ኣይነበረን። ኮይኑ ግና ክልቲኦም ክፈላለዩ ዝግደድሉ ግዜ መጺኡ። ሎጥ ካብ ኣብርሃም ተፈላልዩ ናብ ሶዶም ከደ። እቲ ሳልሳይ ናይ ኣብርሃም ፈተና ድማ ወዱ እስማዒል ነበረ። እስማዒል ከይፍለዮ ኣብርሃም ናብ እግዚኣብሔር ጸሎት ኣብጽሑ ነበረ። ግና ክኸውን ኣይከኣለን፣ እናፈተዎ ተፈልይዎ። ሕጂ ድማ ናብዚ ዓብዪ ፈተና ሰጊሩ። እዚ ድማ ካብቶም ብሂወት ዘጋጠምዎ ኣርባዕተ ፈተናታት እቲ ዝዓበየ ነበረ። ንይስሐቅ ክስውኦ ተሓቲቱ። ኣብርሃም እዚ ሕቶ እዚ ንምንታይ ከም ዘቕረበሉ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ብወድኻ ይስሐቅ ዘርኢ ክጽውዓልካ እዩ፣ ዓብዪ ህዝቢ እውን ክገብርአ ኢሉ ቃል ኣትሉ ነበረ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብርሃም እግዚኣብሔር ንይስሐቅ ካብ ሞት ከተሰ እዩ ዝብል እምነት ነበሮ። ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 19 ምርኣይ ይከኣል።
እቲ ዘፍቀረኒ ዓጸቢቐ ስዕር መዓጡ ኣስራዚ ብእምነት ሰብር ትኹሉ ዝኽእል ምሳይ ስለ ዘሉ ጸላተይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።